Καλή σας μέρα από το web radio του Πάμε. Σήμερα είναι Σάββατο, 6 του Ιουνίου. Καλοκαίρι για τα καλά πλέον. Ακούτε την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Για την επόμενη ώρα στο μικρόφωνο θα βρίσκεται η Χρυσούλα Γιαμουρίδου. Στον ήχο θα είναι ο Άρης Δαλαμάγκας. Όσο περνάνε οι μέρες πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στο συλλαλητήριο, σε αυτό το μεγάλο σταθμό της 11ης Ιούνιου. Μέχρι στιγμής έχουν φτάσει οι αποφάσεις της 478, αποφάσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά και άλλων φορέων του κινήματος, οι οποίοι παράλληλα δίνουν και τη μάχη για την επιτυχία των συλλαλητηρίων σε όλη τη χώρα, ενάντια στη νέα συμφωνία που ψήνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση μαζί με τους δανειστές. Στην Αττική το συλλαλητήριο θα γίνει στις 7.30 ώρα το απόγευμα στην πλατεία της Ομόνιας και στη Θεσσαλονίκη στις 7 ώρα το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε δύο καλεσμένους που έχουμε ξαναφιλοξενήσει. Είναι στο στούντιο λοιπόν θα βρίσκονται ο Γαρμπής Αποστόλης και ο Γιάννης Οσχινάς, είναι πρόεδρος και γραμματέας αντίστοιχα του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών του Νομού Αττικής. Πριν ξεκινήσουμε τώρα τη σημερινή μας κουβέντα και με τους καλεσμένους μας σχετικά με το συλλαλητήριο, την προετοιμασία του, τη δουλειά που κάνει το συνδικάτο συγκεκριμένα στον κλάδο των τροφίμων ποτών και τη μάχη που δίνει προς την κατεύθυνση της επιτυχίας του συλλαλητηρίου αλλά και της έκτακτης γενικής συνέλευσης που έχουν την Κυριακή, θα τα πούνε και καλύτερα λίγο αργότερα. Πριν φτάσουμε εκεί, να πούμε δύο λόγια για την εβδομάδα που μας πέρασε και για τα παζάρια μεταξύ της συγκυβέρνησης και των δανειστών, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον, όσο μάλιστα πασχίζουν για τους επιχειρηματίες και για το πώς θα τη βγάλει ουσιαστικά λάδι το κεφάλαιο από την κρίση και θα αυξήσει τα κέρδη του. Από την άλλη πλευρά πασχίζουν και αυξάνουν την προσπάθεια, θα λέγαμε, να εγκλωβίσουν τους εργαζόμενους, να πλασάρουν αυτή τη νέα αντιλαϊκή συμφωνία ως φιλολαϊκή, με τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις που θα μπορούσαν να έχουν. Κάνουν λόγο για δύσκολες παραχωρήσεις που κάνουν, κάνουν λόγο για μια συμφωνία η οποία θα είναι έντιμη, θα είναι καθαρή, αλλά θα έχει και αρκετά επώδυνα μέτρα. Συγκεκριμένο παράδειγμα είναι αυτό του Υπουργού Εργασίας, του κ. Σκουρλέτη, ο οποίος ανέφερε ότι η συμφωνία θα είναι δύσκολη σε κάθε περίπτωση και αυτό το αποδέχεται και ο ελληνικός λαός. Αυτή βέβαια η δήλωση μπορούμε να πούμε ότι γίνεται και στο πλαίσιο να προκαταβάλει και από πλευράς του την όποια συνένεση και αποδοχή από το λαό. Δηλαδή το γεγονός ότι ο λαός γνωρίζει ότι αυτή η συμφωνία είναι επώδυνη και ότι θα το αποδεχτεί, επειδή δεν γίνεται αλλιώς. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γνωστά, ότι είναι μεν δύσκολη αυτή η συμφωνία, αλλά πού θα ήμασταν άραγε αν δεν υπήρχαν αυτοί. Πασπαλίζουν όλα αυτά με δόσεις, ας πούμε, υπερηφάνειας για την κυβέρνηση, η οποία διαπραγματεύεται σκληρά, ότι δεν είναι η ίδια με την προηγούμενη, να κάνει, ας πούμε, ό,τι θέλουν οι δανειστές και άλλα τέτοια καλά. Έχουν φτάσει στο σημείο μάλιστα στελέχη τους και συγκεκριμένα ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνει αρκετά στα κανάλια και λέει διάφορα μαργαριτάρια, ας πούμε. Βγήκε σε συνέντευξη και έκανε έκκληση στους όλους τους Έλληνες να μην πάρουν, λέει, τα χρήματά τους από τις τράπεζες και με αυτόν τον τρόπο να δείξουν τον πατριωτισμό που έχουν και να γεμίσουν τις πλατείες, ώστε όλοι μαζί να στηρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα και να δείξουμε στους δανειστές ότι δεν μασάμε. Τώρα εμείς να πούμε ότι αυτός ο πατριωτισμός είναι γνωστός και ουσιαστικά καλεί τους εργαζόμενους να κάνουν τι, να δείξουν υπεύθυνη στάση για να κερδίσουν οι τράπεζες, να μην πληγούν ή να συνεχίσουν να πληρώνουν, ας πούμε, τα αντιλαϊκά χαράτσια. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι θράσος, αυτές οι δηλώσεις είναι γεμάτες θρασίτιδα, γιατί δεν φτάνει το γεγονός ότι παζαρεύουν ό,τι έχει απομείνει, όσα δικαιώματα έχουν απομείνει στους εργαζόμενους. Δεν φτάνει που πλέον έχει γίνει όνειρο καλοκαιρινής νυχτός η σκέψη και οι δηλώσεις τους βέβαια δεν υπάρχουν καν για ανάκτηση των απολειών που είχαν εργαζόμενοι όλα τα τελευταία χρόνια. Μας καλούν να στηρίξουμε και τις διαπραγματεύσεις γιατί αν δεν ήταν αυτοί, δηλαδή τους χρωστάμε και χάρη, τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Εντάξει, τώρα αυτές οι πρακτικές δεν είναι και άγνωστες όλα αυτά τα χρόνια. Οφείλουμε βέβαια να το παραδεχτούμε αυτό στην κυβέρνηση, ότι κινείται με μαεστρία. Ούτως ή άλλως θυμόμαστε και από τους προκατόχους της, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ, ότι όταν έφερναν νέα μνημόνια, αντιλαϊκούς νόμους κτλ, έπιαναν και αυτοί ακριβώς το ίδιο τροπάριο. Δηλαδή ότι σώθηκε η χώρα από τη χρεοκοπία, ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί και άλλα τέτοια. Τώρα, στην πραγματικότητα, εμείς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με όλο το αντεργατικό πλαίσιο, αντιλαϊκό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί όλη την προηγούμενη περίοδο. Ο λαός εκεί που πρέπει να στρέψει το βλέμμα του είναι όχι με ποιο τρόπο γίνεται η διαπραγμάτευση, αλλά κυρίως για λογαριασμό πιανού γίνεται και το ποιος θα βγει στην τελική κερδισμένος από όλο αυτό. Δηλαδή, όταν λήξει, ας το πούμε έτσι, ποιος θα μετρά τις απώλειες στο τέλος της διαπραγμάτευσης και ποιος τα κέρδη. Οι επιχειρηματίες ή οι εργαζόμενοι. Κανείς λοιπόν δεν πρέπει να δώσει συνένεση στο να περάσει αυτή η αντιλαϊκή συμφωνία. Χρειάζεται από όλους εμάς, από το εργατικό κίνημα, μία αποφασιστική, δυναμική απάντηση, με σύνθημα, να βάλουμε σύνθημα μπροστά, να μην υπάρξει νέα αντιλαϊκή συμφωνία και να παλέψουμε για την ανάκτηση των απολειών που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Τα συλλαλητήρια λοιπόν του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου σε ολόκληρη τη χώρα στις 11 του Ιούνιου να αποτελέσουν εφαλτήριο για την κλιμάκωση των αγώνων το αμέσως επόμενο διάστημα. Ας περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφοντας θα ξεκινήσουμε την κουβέντα με τους σημερινούς μας καλεσμένους. We'll be right back. Επιστρέφουμε λοιπόν στην εκπομπή μας. Έχουμε εδώ στο στούντιο καλεσμένους τον Αποστόλη Γαρμπή και τον Γιάννη Σχοινά. Είναι πρόεδρος και γραμματέας του Συνδικάτου Τροφίμων Γάλακτος Ποτών. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, θα ήθελα καταρχήν να σας ρωτήσω για το κύριο που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, που δεν είναι άλλο από το συλλαλητήριο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στις 11 του Ιουνίου. Σε τι συνθήκες δίνετε αυτή τη μάχη και εσείς στον κλάδο για την επιτυχία του συλλαλητήριου αυτού?
Το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών έχει αποφασίσει εδώ και αρκετό καιρό τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 11 του Ιούνιου. Έχει γυρίσει αρκετούς χώρους δουλειάς και με περιοδίες και με εξορμήσεις. Στην κυριολεξία δεκάδες χώρους δουλειάς. Έχει μιλήσει με εκατοντάδες εργαζόμενους για την αναγκαιότητα της συμμετοχής. Η Ομοσπονδία του κλάδου έχει πάρει απόφαση με τη σειρά της και με σωματεία στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Ανοιχτό Διοικητικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή σωματείων πανελλαδικά, αλλά και σωματεία της Αθήνας για την συμμετοχή του. Τώρα, έχουν γίνει και σε επίπεδο νομού αρκετές γενικές συνελεύσεις στα εργοστάσια, συσκέψεις, περιοδίες, με αποκορύφωμα την Γενική Συνέλευση, την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Κλαδικού την Κυριακή, στις 10.30 αύριο, στις 10.30 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Και καλούμε όλους τους εργαζόμενους και για τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν συμβάσεις, που αφορούν ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, που γίνεται τέλος πάντων ένας τρελός χαμός, ας πούμε, στον κλάδο. Σύμβαση, η Ομοσπονδία έχει συναντηθεί με την εργοδοσία, με το ΣΕΒ. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορα ζητήματα που θα πούμε και εδώ, αλλά το συλλαλητήριο έχει συνδεθεί και με την, πέραν δηλαδή από την αντιλαϊκή πολιτική και το νέο μνημόνιο, συμφωνία όπως το λένε. Το θέμα δεν αλλάζει, η ουσία μάλλον δεν αλλάζει, ο τύπος αλλάζει. Η Τρόικα έγινε θεσμός, το μνημόνιο γίνεται συμφωνία. Το χαράτσι όμως που θα μπει, οι νέοι φόροι, το ασφαλιστικό θα είναι το ίδιο με το ίδιο όνομα. Οι ίδιες καταστάσεις θα περάσουν οι εργαζόμενοι και οι εργατικές λαϊκές οικογένειες.
Ναι, πάνω σε αυτό και σε αυτή την συμφωνία που θα είναι κατά βάση αντιλαϊκή, δίνεται και η μάχη για την επιτυχία του συλλαλητηρίου και από την ημέρα που προκηρύχθηκε από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Απλά εδώ και πολλούς μήνες μπαίνουν στον λαό όλα αυτά τα διλήμματα, τον καλεί η κυβέρνηση να κρατήσει μία στάση αναμονής, ότι όλη αυτή η διαπραγμάτευση τέλος πάντων γίνεται προς όφελος των εργαζομένων. Πάνω σε αυτά μάλλον, σίγουρα θα είναι μία απάντηση το συλλαλητήριο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στις 11 του Ιούνιου, αλλά τι στάση πρέπει να κρατήσει γενικά το λαϊκό κίνημα απέναντι σε όλα αυτά που του πλασάρουν?
Καταρχήν, τώρα η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, ας πούμε, με δίθεν αριστερές κορώνες και ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, το όνομα των ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων, επί της ουσίας θέλει να υπογράψει άλλη μια συμφωνία καρμανιόλα για τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Μια συμφωνία που θα κόβει όλα τα εργασιακά δικαιώματα, θα καπετσοκόβει τις συντάξεις, θα αυξάνει τα όρια ηλικίας, θα καταπιέζει κι άλλο την υγεία, την παιδεία και όλες τις κοινωνικές παροχές. Αυτό, ας μην γελιόμαστε, δεν το έχουν κατανοήσει όλοι οι εργαζόμενοι, γενικότερα η εργατική τάξη, γιατί με ψευτοδιλήμματα και με ψεύτικες υποσχέσεις προσπαθεί η κυβέρνηση να εγκλωβίσει τους εργαζόμενους σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, το συλλαλητήριο στις 11 του μηνός δεν έχει μόνο. Πιστεύω ότι είναι ένας σταθμός. Είναι ένας σταθμός για το κίνημα, για το οργανωμένο κίνημα, ειδικότερα για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, έτσι, για να κατανοήσει κάποιος κόσμος παραπέρα σε τι νέες περιπέτειες θα μπει. Και ο εργαζόμενος και γενικότερα ο λαός. Θα δώσει ένα τόνο ανάκαμψης, ανασύνταξης του κίνηματος, έτσι. Mm-hmm. Είναι ένας σταθμός δηλαδή για το κίνημα, γιατί θα έρθουν και άλλα μέτρα μακροπρόθεσμα, δηλαδή ήδη κάνουν λόγο εκτός από αυτά που για συντάξεις, για αύξηση ΦΠΑ. Γι' αυτό ανοίγουν ένα ασφαλιστικό μέσα το καλοκαίρι. Το ασφαλιστικό, όπως ξέρουμε, θα συμπιέζει προς τα πάνω τις συντάξεις, τα όρια ηλικίας και
προς τα κάτω
τις συντάξεις. Ναι, όπως το λέω. Άρα, δίνουμε τον τόνο ότι πρέπει το κίνημα να βγει πιο μπροστά, να σηκωθεί. Αυτό θα γίνει από τα κάτω, από τους εργαζόμενους, από τα εργοστάσια. Γι' αυτό είπε και ο Αποστόλης πριν ότι γίνονται γενικές συνελεύσεις μέσα στα εργοστάσια, να κατανοήσει ο εργαζόμενος τι πρέπει να κάνει. Γιατί αυτό που πρέπει να κάνει είναι να βγει, να διεκδικήσει, να αντιδράσει κατά πρώτο λόγο και μετά να διεκδικήσει αυτά που του έχουν πάρει όλα τα προηγούμενα χρόνια, να τα πάρει πίσω. Mm-hmm. Και αυτό θα γίνει όχι μόνο μεμονωμένα, θα γίνει με το οργανωμένο κίνημα, με τα σωματεία, τα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες και βέβαια μαζί με το ΠΑΜΕ, έτσι, και με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο, mm-hmm. με ταξικό περιεχόμενο. Τώρα, εμείς καλούμε και σαν κλάδος, έχουμε βγάλει απόφαση το συνδικάτο για το συλλαλητήριο στις 11 του μηνός, καλούμε σαν κλάδος γενικότερα όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να βγουν μπροστά στη συγκέντρωση στις 11 του μηνός και φυσικά και η αυριανή συνέλευση θα αποτελέσει και αυτή ένα, ας πούμε, μέτρο, έτσι. Θα καλέσουμε και από εκεί για το συλλαλητήριο, θα μιλήσουμε για την κλαδική σύμβαση, για αυτά που απασχολούν ειδικότερα τον κλάδο και θα τα δέσουμε με το συνολικότερο, γενικότερο εργασιακό πρόβλημα.
Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό, απλά να θα απαντήσουμε, όπως απαντάμε σε όλες τις γενικές συνελεύσεις για αυτά που γίνεται αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα στα εργοστάσια, απαντάμε στα επιχειρήματα που βάζει εργοδοσία, που βάζει κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός, mm-hmm. βάζουν μηχανισμοί οι οποίοι καλούσαν τους εργαζόμενους να χαμηλώσουν τις απαιτήσεις, βάζοντας τη λογική της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο, βάζοντας τη λογική ότι κοίτα και αλλού, ας πούμε, ότι έχουν πέσει τα μεροκάματα, εδώ γίνεται χαμός, απληρωσιά, ξέρω εγώ, μη ζητάς, μην διεκδικείς.
Κοίτα τα χειρότερα,
να κοιτάς τη δουλειά, έχουμε δουλειά, γίνονται εξαγωγές και όλα αυτά. Φυσικά όμως αυτά, καταρχήν δεν είναι συνυφασμένο, το καταλαβαίνει ο εργαζόμενος, περνώντας βέβαια από συμπληγάδες, καταλαβαίνει ο εργαζόμενος ότι όταν έχεις δουλειά, ένα από τα βασικά, ας πούμε, που πρέπει να καταλάβει και σιγά σιγά το καταλαβαίνει ότι έχει δουλειά η επιχείρηση ισούται με το θα έχεις δουλειά κι εσύ. Θα έχεις δουλειά, με τι όρους. Και η Nestlé έχει δουλειά. Με μείωση μισθών. Και η Tasty έχει δουλειά. Με εργολαβικούς. Και η Nunu έχει δουλειά. Πάλι με εργολαβικούς. Και ο κάθε χώρος έχει δουλειά με 511. Ναι. Δηλαδή δουλειά έχει. Εργαζόμενοι δουλεύουν. Ναι, δουλειά μπορεί να έχει και μια επιχείρηση και να πάει στο εξωτερικό, ας πούμε, όπως η Coca-Cola. Δηλαδή δεν είναι εκεί το ζήτημα ότι έχουμε δουλειά, άρα έχει δουλειά το χώρος. Τώρα από εκεί και πέρα. Περιμένανε πολλοί εργαζόμενοι, κακώς, το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, περιμένανε από τη νέα κυβέρνηση αριστεράς και να μην το σχολιάσουμε. Ποιας αριστεράς όταν αυτά που τάζανε και μάλιστα λέγανε με διάφορα επιχειρήματα ότι έστω ένα να κάνει από τα 10, δεν πειράζει, ξέρω εγώ, θα είναι καλύτερος. Ποιο, το ΕΝΦΙΑ που έταξε δεν έχει γίνει ποτέ. Τα 751 δεν έχει γίνει ποτέ και ούτε θα γίνουν δηλαδή αυτά. Και αν αλλάξει ο ΕΝΦΙΑ, θα αλλάξει η ονομασία. Όταν φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε για εργασιακές σχέσεις και για 751, ποια 751 θα πάρει ποτέ εργολαβικός εργαζόμενος που δουλεύει τρεις μέρες την εβδομάδα, ο τετράωρος, ο πεντάωρος, ο ανασφάλιστος επί της ουσίας, ας πούμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτά. Είναι τόσες μορφές εργασίας. Αυτά θα καταργηθούν ποτέ, υπάρχει ποτέ στη ζωή να καταργηθούν. Εδώ δεν το έχουν βάλει ούτε καν, ας πούμε, σε νομοσχέδιο. Mm-hmm. Θα το βάλουν ποτέ στη ζωή. Δεν πρόκειται. Και είναι δεκάδες αυτά τα επιχειρήματα που πέφτουν σαν χάρτινος πύργος μπροστά στα επιχειρήματα που είχε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα και μπαίνουν στη λογική να υπογράψουν τη νέα συμφωνία για να μην χρεοκοπήσουμε. Δηλαδή βάζει το ζήτημα για άλλη μια φορά το δίλημα στον εργαζόμενο ή χρεοκοπία ή συμφωνία. 14 δις μέτρα. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να πληρώσει 1 ευρώ το μεγάλο κεφάλαιο. Εδώ βλέπουμε τι θέση παίρνει. Στα Υπουργεία πηγαίναμε στο Υπουργείο Εργασίας για να δώσει λύση. βασικά για να φύγουν οι αυταπάτες από τα μυαλά των εργαζόμενων στην ΕΣΛΕ. Να δώσει λύση το πώς θα πάρθουν πίσω οι ατομικές συμβάσεις. Και από τη μία έλεγε δεν μπορώ, από την πίσω πόρτα έδινε τα επιδοτήσεις στην ΕΣΛΕ να κάνει σχολές μαθητείας, σεμινάρια και να παίρνει εργαζόμενους με μισθό χαρτζιλίκι. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Και εντάξει, εμείς δεν τρέφαμε αυταπάτες. Απλά το ξαναλέω. Εργαζόμενοι αρχίζουν σιγά σιγά και καταλαβαίνουν ότι η ίδια κατάσταση θα έρθει και η ίδια συμφωνία θα είναι με τις προηγούμενες. Και απλά επειδή δεν έχουν πάρθει, δεν θα πάρουν κανένα εφαρμοστικό νόμο πίσω, θα πολλαπλασιαστούν έτσι τα βάρη στους εργαζόμενους.
Εσείς, το συνδικάτο, τι αιτήματα βάζει μπροστά σε σχέση και με αυτά που πιστεύουν οι εργαζόμενοι, σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο. Τι είναι αυτό που βάζετε και μπροστά στην οργάνωση των εργαζομένων, αλλά και στη μάχη που έχουμε μπροστά μας στο σταθμό της 11ης του Ιούνιου.
Εκτός από το βάζοντας τα γενικά που όλοι συμφωνούμε και, έτσι, και οι εργαζόμενοι συμφωνούν όσον αφορά αυτά που είπαμε πριν για τη νέα συμφωνία, για το νέο μνημόνιο, έχουμε ανοίξει δύο πλευρές ακόμα που συνδέονται. Η μία είναι η Συλλογική Συμβάση Εργασίας που καλούμε, δηλαδή έχουμε και τη συνάντηση, πέρασαν και δύο συναντήσεις.
Ναι, ναι.
Με την εργοδοσία στο ΣΕΒ, επί της ουσίας δεν θέλουν να υπογράψουν συμφωνία, δεν θέλουν να κατακαιρματίσουν ακόμα περισσότερο τις συμβάσεις που ήδη υπάρχουν. Mm-hmm. Θέλουν να αποκόψουν τους εργαζόμενους από τυχόν διεκδικήσεις, να αποκόψουν μάλλον την ενότητα του κλάδου, να την κατακαιρματίσουν ακόμα περισσότερο, γιατί μια σύμβαση είναι ένα χαρτί. Το θέμα είναι πώς την παλεύεις και πόσες δυνάμεις οργανώνονται σε κοινή γραμμή. Όταν πλέον θα κοπούν σε 7-8 κομμάτια που θέλουν αυτοί, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αδυνατίζει η πάλη και ο αγώνας. Αλλά εκτός από την κλαδική σύμβαση που είναι προμετωπίδα αυτή τη στιγμή του κλάδου, αυτή την περίοδο, με μπροστάρι την Ομοσπονδία μας που καλεί και θα καλέσει, έχει αποφασίσει κινητοποιήσεις και θα καλέσει συγκεκριμένα το επόμενο χρονικό διάστημα το πώς θα παλευτεί δηλαδή η υπόθεση σύμβαση, με κινητοποιήσεις, με απεργίες και ποιες άλλες μορφές. Mm-hmm. Έχουμε και στις 22 του Ιούνιου το ζήτημα που συνδιοργανώνει για το Συνδικάτο Τροφίμων μαζί με άλλα συνδικάτα από εργοστάσια και βιομηχανίες του φαρμάκου, μετάλλου, χημικής βιομηχανίας, τύπου χάρτου, χαρτεργατών και δεν ξέρω αν ενέργειας, που είναι η αφορμή μάλιστα, και μάλιστα εντάξει, η αφορμή ήταν. Το μεγάλο ατύχημα είναι στα ΕΛΠΕ το δυστύχημα, το εργοδοτικό δυστύχημα, μάλλον η δολοφονία επί της ουσίας των εργαζόμενων. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας είναι καθημερινά στους χώρους δουλειάς. Όταν μιλάμε για εργατικό ατύχημα, μιλάμε ότι σκεφτόμαστε πάντα το θάνατο. Έτσι. Δεν είναι όμως ο άμεσος θάνατος, γιατί όταν μιλάμε για καθημερινό φόρτο εργασίας, το μυσκελετικό μας σύστημα, οι μέση, τενοντίτιδες, πονοκέφαλοι, αυχενικά, ο ήχος που το νευρικό σύστημα έχει τσακίσει, η ακοή και όλες αυτές οι συνθήκες ας πούμε μέσα στους χώρους δουλειάς, για να το πιάσουμε έναν άλλο κλάδο θα φάμε πάρα πολύ ώρα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, και δεν το τραγικοποιούμε, όταν μιλάμε για το εμαχισμό κρέατος, επιχειρήσεις τερμαχισμού κρέατος και αλαντοποιίας, πρόσφατα τα τελευταία χρόνια, εκτός από είχαμε συνάδελφο που έχασε το χέρι του στο χούτερ, τέλος πάντων, σε μεγάλη επιχείρηση, έχουμε δεκάδες ακροτηριασμούς και ποιος φταίει. Γιατί όλοι λένε, εντάξει, αυτό είναι το αντικείμενο εργασίας, θα έχεις και, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά όταν δουλεύεις 10-12 ώρες, όταν σου έχουν αλλάξει την Παναγία, τρέχεις από το πρωί στο βράδυ, σήμερα δουλεύεις, αύριο δεν δουλεύεις, θα σε πάρω τηλέφωνο, τελικά τελειώνεις το 8ωρο, κάτσε να έρθει το φορτηγό με τα κρέατα και κάθεσαι εκεί απικό, έχεις όλα τα άλλα σου προβλήματα. Που θα αφήσει το παιδί σου, τι θα γίνει.
Αυξάνονται και οι πιθανότητες.
Αυξάνονται οι πιθανότητες και λογικά. Όταν σου λέει ότι γρήγορα, όταν φοβάσαι ότι αν δεν θα απολυθείς, έτσι, κατανοητό και χειριστές και με τα Clark πατάει ένα στον άλλον, και τέλος πάντων γίνονται. Αυτά δεν είναι φυσικά φαινόμενα, ούτε είναι η κακή μας στιγμή. Όταν δουλεύουν στην πλειονότητα εργοστάσια, δουλεύουν δεκάδες εργολαβικοί εργαζόμενοι που δεν έχουν την πείρα ούτε καν που mm-hmm. θα δουλέψουν, που θα σταθούν mm-hmm. την ώρα της δουλειάς. Καταλαβαίνουμε ότι τα εργατικά ατυχήματα πολλαπλασιάζονται με τις νέες συνθήκες εργασίας και όλα
και
αυτά.
Και ούτε είναι και λογικό και επόμενο, γιατί είναι αυτό που είπες πριν. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος ότι δουλεύεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο, λογικό είναι. Αυτή τη σκέψη ο εργοδότης την έχει.
Φυσικά την έχει ο
εργοδότης. Ότι είναι λογικό. Δεν μπορεί να την έχει και ο εργαζόμενος.
Ναι, μα κανένας δεν ξυπνάει το πρωί, ας πούμε, να πάει να μετρήσει 10 δάχτυλα και να πάει να γυρίσει με 8 στο σπίτι του, ας πούμε. Δεν είναι κανένας, δεν έχει στο μυαλό του ότι πόσα δάχτυλα θα του λείπουν αυτή τη βδομάδα. Έτσι, ξεκινάνε να πάνε για δουλειά. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο εργοδότης θέλει να αυξήσει περισσότερο τα κέρδη και τα μέσα ατομικής προστασίας είναι ελλιπέστατα έως δεν υπάρχουν, τι θα σου πει ο προϊστάμενος, θέλει να κόψει τα κρέατα, ας πούμε. Τώρα ο εργαζόμενος δεν μπορεί να πει όχι. Το καταλαβαίνουμε. Είτε είναι και σε χώρους δουλειάς δε που υπάρχουν εκατοντάδες μετανάστες εργάτες που δουλεύουν ακόμα με τη μεγαλύτερη πίεση και τρομοκρατία, δεν έχουν χαρτιά, τους βάζουν, τους εκβιάζουν ότι αν απολυθούν έτσι, θα χάσουν άδειες παραμονής και αυτά. Καταλαβαίνουμε τώρα όλοι ότι εδώ τι γίνεται, ας πούμε, σε όλους τους χώρους αυτούς, είτε είναι πίτες, είτε είναι ψωμιά.
Άρα η συγκεκριμένη μερίδα είναι στις 22 του μήνα, σωστά, στην Αλκιονίδα.
Στην Αλκιονίδα, στην Βικτόρια. Στην Ιουλιανού, κοντά στο μετρό, στον ηλεκτρικό της Βικτόριας.
Να περάσουμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας με τους σημερινούς μας καλεσμένους από το Συνδικάτο Τροφίμων Γάλακτος Ποτών. Τώρα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Νομίζω ότι ο δικός σας κλάδος έχει να επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια αρκετές κινητοποιήσεις αλλά και κατακτήσεις. Το τελευταίο διάστημα, συγκεκριμένα νομίζω το τελευταίο μήνα, βρίσκονται και σε κινητοποίηση εργαζόμενοι στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό?
Ναι, να δώσουμε και ένα τόνο αισιοδοξίας τώρα. Και γενικότερα στους εργαζόμενους, όταν θα πούμε ότι όλοι οι αγώνες που γίνονται και ειδικότερα στον κλάδο και γενικότερα στο κίνημα, να υπάρχει υπομονή, να υπάρχει θέληση, να υπάρχει συσπήρωση. Οι αγώνες δεν κερδίζονται και ο πόλεμος με μια μάχη, πρέπει να δοθούν πολλές μάχες. Τώρα να θυμίσουμε, ας πούμε, ότι ο κλάδος συμπληρώνεται με την κλαδική συλλογική σύμβαση από το 2009. Αυτή η σύμβαση κερδίθηκε με αγώνες, με κινητοποίησεις εκείνο το καλοκαίρι, έτσι, σε όλη την Ελλάδα. Και μπορούμε να δείξουμε και ότι στον κλάδο αυτό, ειδικότερα στον κλάδο αυτών των τροφίμων, που είναι ένας κλάδος κερδοφόρος και με μεγάλη και μαζικός κλάδος και μεγάλος, ας πούμε, και έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλοί αγώνες για μειώσεις μισθών, για απολύσεις, για δεδουλευμένα. Μπορούμε να δείξουμε τους αγώνες που είχαν γίνει στην Εύγα, στη Φάγε, στην Αγνώ και γενικότερα σε μεγάλους χώρους δουλειάς, έτσι, που πάρθηκαν πίσω απολύσεις, που δεν προχώρησαν αντεργατικοί σχεδιασμοί με μειώσεις μισθών και αυτά. Δηλαδή δίνουμε και ένα τόνο αισιοδοξία στους εργαζόμενους ότι αν υπάρχει συσπήρωση στα συνδικάτα, στα ταξικά, στα σωματεία, στο κλαδικό συνδικάτο, σίγουρα οι αγώνες κερδίζονται. Αλλά θέλει υπομονή και γέρο στο μάχη.
Για τις ιχθυοκαλλιέργειες.
Για τις ιχθυοκαλλιέργειες, να πούμε ότι, τώρα ότι, ας πούμε, οι ιχθυοκαλλιέργειες, καταρχήν υπάρχουν πολλές μονάδες ανά την Ελλάδα με ιχθυοκαλλιέργειες. Εκεί πέρα δουλεύουν οι άνθρωποι με απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς, υπάρχουν πολλοί μετανάστες, υπάρχουν απληρωσιά, υπάρχουν μισθοί πείνας, υπάρχουν γενικότερα ζητήματα. Εκεί πέρα εδώ και αρκετό διάστημα, μεμονωμένα και αποσπασμένα γενικότερα, έχουν γίνει πολλοί αγώνες, συνεχίζονται αυτοί οι αγώνες και πιστεύω ότι και σε σχέση με τους αν το δέσουμε γενικότερα με τους αγώνες του κλάδου και στις ιχθυοκαλλιέργειες, θα έχουμε αποτέλεσμα.
Οπότε, κλείνοντας, αύριο έχετε τη γενική σας συνέλευση στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας.
Ναι. Αύριο έχουμε τη γενική μας συνέλευση στις 10.30 το πρωί στο Εργατοπαλληλικό Κέντρο Αθήνας, στο ΕΚΑ, στο τέταρτο όροφο. Καλούμε...
Δεύτερο όροφο.
Στο δεύτερο όροφο. Καλούμε, έχουμε βγάλει την ανακοίνωση, την έχουμε μοιράσει στα περισσότερα εργοστάσια του κλάδου, σε μικρούς και σε μεγάλους χώρους. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτω εργασιακής σχέσης και χώρου, έτσι, μαζικά, να είναι όσο το γίνεται πιο πολύ μαζική αυτή η συνέλευση. Δίνουμε ένα τόνο αισιοδοξίας ότι καλούμε μετέπειτα και για το συλλαλητήριο στις 11 του μηνός. Δίνουμε τη μάχη σε όλα τα μέτωπα. Προμετωπίδο μας είναι η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που παλεύουμε για αυτό το διάστημα, που παλεύει για αυτό το διάστημα η Ομοσπονδία. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Οργανωμένοι, συσπηρωμένοι, θα παλέψουμε για όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα.
Πάντως...
Και να λάβουμε υπόψη μας, όχι μόνο εμείς, αλλά και ο κάθε εργαζόμενος, ότι δυνατός εργάτης, όπως το γράφουμε και στα συνθήματά μας και στις ανακοινώσεις μας, είναι οργανωμένος εργάτης. Κανείς δεν πάλεψε και δεν κέρδισε τίποτα μόνος του. Όλα κερδίθηκαν με τη συλλογικότητα και
με
τους αγώνες.
Πάντως και στον αθλητισμό καλά τα πηγαίνετε.
Ναι, τα πάμε καλά. Να πούμε τώρα, να πούμε και τα δικά μας, τα του κλάδου μας, τα του οίκου μας, έτσι, στο φετινό
τουρνουά
ποδοσφαίρου 5x5 του πάμε. Στον τελικό είναι δύο ομάδες στον κλάδο. Είναι η ομάδα του σωματείου της Tasty και η ομάδα του σωματείου...
Στους τελικούς είναι τρεις.
Ναι, εντάξει, θα το πούμε αυτό. Και η ομάδα του σωματείου Νουνού Φρίσλεντ, μαζί με το Συνδικάτο Μετάλλου Λευσίνας. Την Κυριακή θα γίνει ένας από τους τελικούς με το σωματείο της Tasty, με το σωματείο του Νουνού. Την άλλη Κυριακή θα γίνουν οι ανάλογοι αγώνες. Εντάξει, Καλό είναι αυτό που γίνεται το τουρνουά, συσπηρώνει και εργαζόμενους από τον κλάδο. Αλλά το βαθύτερο νόημα του, αυτών των εκδηλώσεων και γενικότερα του τουρνουά ποδοσφαίρου εδώ και χρόνια είναι να, εντάξει, να δώσουμε, να καταλάβουμε στους εργαζόμενους ότι αυτό που προέχει δεν είναι η νίκη, αυτό που προέχει είναι η, πώς το λένε, η συλλογικότητα, η άμυλα και, και γενικότερα η συσπήρωση στο, στα συνδικάτα, στα σωματεία.
Ναι, και να εξηγήσουμε και τα συνδικάτα δεν είναι μόνο απεργίες, έχει και πολιτιστικό κλίμα έχει, ναι. Και τέλος πάντων δίνει και άλλους τόνους η αλληλεγγύη και η οργάνωση έτσι δεν περνάει και είναι και μια ευκαιρία το νέοι εργαζόμενοι να συσπηρωθούν στο σωματείο και στο, στο επιχειρησιακά του σωματεία αλλά και στο κλαδικό συνδικάτο όπως έγινε και με την Tasty, έγινε και με την Ουνού.
Γιατί... Και ουσιαστικά και μέσα από τον αθλητισμό που στο τώρα και στο σήμερα είναι απαγορευτικός από άποψη χρημάτων. Δηλαδή υπάρχει τέτοια εμπορευματοποίηση που ακόμα και αν θέλει κάποιος εργαζόμενος δεν μπορεί. Ακόμη και ποδόσφαιρο δηλαδή που λέει ο λόγος να πάει να παίξει σε ένα 5x5 χρειάζονται και χρήματα, δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει, θέλω να πω, προστασία, γιατί εντάξει, δεν είναι αθλητισμός απλά να πάρεις μια μπάλα και να τη γλωτσάς. Χρειάζονται και, και υποδομές γύρω από αυτό, γήπεδα κτλ.
Εντάξει, το βαθύτερο νόημα τώρα του τουρνουά και των εκδηλώσεων αυτών ποδοσφαίρου δεν είναι, είναι να δώσουμε το στίγμα ότι δεν έχει ουσία ο πρωταθλητισμός. Γιατί βλέπουμε ότι και στον καπιταλισμό που ζούμε, ο πρωταθλητισμός έχει. Άλλα φαινόμενα. Δηλαδή παίζουν ρόλο τα κέρδη, οι πολυεθνικές και όλα αυτά που βλέπουμε και στις επαγγελματικές κατηγορίες. Εμείς θα δώσουμε ένα στίγμα ότι αυτό που προέχει είναι ο αθλητισμός. Έτσι, ο αθλητισμός για όλους. Και μέσα από τον αθλητισμό περνάμε και άλλα μηνύματα της εισπύρωσης στα συνδικάτα, του αγώνα.
Ενάντια στα ναρκωτικά.
Ενάντια στα ναρκωτικά, τον πόλεμο ενάντια στα ναρκωτικά και στην ναρκοκουλτούρα γενικότερα που τώρα τελευταία είναι της μόδας και από την κυβέρνηση, την καινούρια. Και δίνουμε ένα στίγμα ότι παλεύουμε γενικότερα για το μέλλον μας, για τη ζωή μας, για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και καλύτερες συνθήκες δουλειάς. Mm-hmm. Και ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και για τα παιδιά μας.
Μάλιστα.
Χωρίς ανταγωνισμούς και χωρίς φατρίες.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις επόμενες μάχες που έχετε. Ευχαριστούμε. Που σήμερα ήρθατε για τρίτη φορά σε αυτή την εκπομπή. Για φέτος, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Επιστρέφουμε λοιπόν και μετά την σημερινή μας κουβέντα με τους καλεσμένους που είχαμε. Κάποια στιγμή μάλιστα ανοίξαμε και το θέμα για τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Υπόθηκε και για την ημερίδα που συνδιοργανώνουν μαζί με άλλα συνδικάτα στις 22 του μήνα. Πάνω λοιπόν σε αυτό το ζήτημα να ανοίξουμε πάλι το θέμα των ελληνικών πετρελαίων. Δυστυχώς υπήρξε και τέταρτος νεκρός από τους 5 που νοσηλεύονταν σοβαρά στο νοσοκομείο. Την Πέμπτη διαβάσαμε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ που αξίζει να ακουστεί και να υποθεί από όσους δεν το γνωρίζουν πάνω σε αυτό το ζήτημα, στο εργοδοτικό έγκλημα στα ελληνικά πετρέλαια. Το ρεπορτάζ είναι άκρως αποκαλυπτικό, θα λέγαμε, σε σχέση με το ατύχημα αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν στο δηληστήριο. Δημοσιεύθηκε λοιπόν την Πέμπτη στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Μέσα από το ρεπορτάζ αυτό έγινε αντιληπτό ότι αυτό το ατύχημα που όλοι λένε ότι συνέβη στον Ασπρόπυργο στις 8 του Μάη και έχει ως αποτέλεσμα, όπως είπαμε και πριν, το θάνατο 4 εργατών και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων 2, ήταν ένα προδιαγεγραμμένο, με συγχωρείτε, έγκλημα. Και αυτό μπορούμε να το δούμε από την μαρτυρία ενός εργάτη στην εφημερίδα. Ο εργάτης λοιπόν αυτός είχε προσληφθεί από εργολάβο για μία πολύ συγκεκριμένη δουλειά στο δηληστήριο, η οποία ήταν προγραμματισμένη να κρατήσει 20 μέρες. Μία λοιπόν εβδομάδα αφού του έπιασε δουλειά, το συνεργείο αυτό που τον είχε προσλάβει δούλευε ακριβώς την ίδια μονάδα, στην οποία έγινε και η διαρροή και ακολούθησε η πυρκαγιά εκείνη την μοιραία μέρα. Ο ίδιος λοιπόν περιγράφει την εμπειρία του μέσα από την δουλειά του στη συγκεκριμένη μονάδα μία μέρα πριν από το ατύχημα, δηλαδή στις 7 του Μάη. Και αναφέρει συγκεκριμένα, διαβάζω ακριβώς από το δημοσίευμα, «Ήμασταν στο συνεργείο περίπου 15 ατόμων, οι μισοί ήμασταν μέσα από τους φούρνους της μονάδας και μεταφέραμε σωλήνες. Οι άλλοι μισοί έκαναν άλλες εργασίες έξω από το φούρνο. Ξαφνικά ένιωσα αναθυμιάσεις από ναύθα και άρχισα να ζαλίζομαι. Αμέσως παράτησα τα εργαλεία και άρχισα να φωνάζω στους συναδέλφους μου να κάνουν το ίδιο και να βγούμε όλοι μαζί έξω. Πράγματι προλάβαμε έγκαιρα να βγούμε από το φούρνο. Εκεί μάθαμε από τους υπεύθυνους στον ΕΛΠΕ ότι είχε γίνει διαρροή σε κοντινό σημείο, περίπου 20 μέτρα μακριά από εκεί που βρισκόμασταν εμείς, όταν άλλο συνεργείο έβγαλε ένα επιστόμιο από το σωλήνα. Δεν μπορώ να υπολογίσω ακριβώς πόσο υλικό διέρευσε, αλλά σίγουρα δεν ήταν μικρή η ποσότητα, αν σκεφτεί κανείς ότι οι αναθυμιάσεις έφτασαν στο σημείο που δουλεύαμε εμείς μέσα στο φούρνο. Καθίσαμε περίπου μισή ώρα και ύστερα συνεχίσαμε κανονικά τη δουλειά. Όλα αυτά γύρω στις 4. Περίπου στις 7 το απόγευμα, η δουλειά που ήταν να κάνουμε στους φούρνους τελείωσε και ο εργολάβος με ενημέρωσε ότι δεν χρειάζομαι πια στο συνεργείο και έτσι με σχόλασε. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί έμαθα ότι στην ίδια μονάδα που κοντέψαμε να την πατήσουμε εμείς, πιθανότητα και στο ίδιο σημείο, έγινε ξανά διαρροή, όμως οι συνάδελφοι δεν στάθηκαν το ίδιο τυχεροί και έγιναν παρανάλωμα. Βέβαια και την προηγούμενη μέρα θα μπορούσε να είχε γίνει το κακό, αν την ώρα της διαρροής είχαν ξεκινήσει οι εργασίες συγκόλησης με χρήση φλόγας. Από καθαρή τύχη τη γλιτώσαμε εμείς την Πέμπτη και παρά το γεγονός ότι το περιστατικό ήταν σε γνώση των ΕΛΠΕ, επαναλήφθηκε την επόμενη ακριβώς μέρα με τα γνωστά αποτελέσματα. Ο εργάτης λοιπόν που κατήγγειλε το περιστατικό είπε ακόμη ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των ανεδίκευτων εργατών και εξατλητικές οι συνθήκες δουλειάς, τα οποία και όλα αυτά είναι παράγοντες που συμβάλλουν και αυξάνουν τις πιθανότητες να συμβαίνουν τέτοια ατυχήματα. Εμείς να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση και η διοίκηση των ΕΛΠΕ είναι υπόλογες για αυτό το δυστύχημα, για το αίμα των 6 εργατών, 4 από τους οποίους δεν γύρισαν σπίτι τους, όπως είναι υπόλογες και για τις άθλιες συνθήκες δουλειάς που επικρατούν συνολικά στα δηληστήρια, αλλά και αυτές οι συνθήκες μάλιστα επιβάλλονται από εργολάβους και από την εργοδοσία των ΕΛΠΕ. Και αυτό στο βωμό της ανταγωνιστικότητας, του κέρδους, δεν υπολογίζουν τίποτα, ούτε ακόμη και την ανθρώπινη ζωή. Απλά το συγκεκριμένο δημοσίευμα το διαβάσαμε εδώ στην εκπομπή μας, γιατί όπως είπα και στην αρχή είναι άκρως αποκαλυπτικό το γεγονός ότι υπήρξε μία παρόμοια διαρροή μία μέρα πριν. Δηλαδή το γεγονός ότι γνώριζαν ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας και παρόλα αυτά, για να δουλεύουν οι εργάτες και να βγει το έργο πιο γρήγορα, δεν λογάριασαν στο να πάρουν η διοίκηση των ΕΛΠΕ, στο να πάρει όλα αυτά τα μέτρα για να αποφευχθούν τέτοια δυστυχήματα. Να περάσουμε σε ένα ακόμη τραγούδι και επιστρέφοντας να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Λοιπόν, με κάποιες έτσι τελευταίες ειδήσεις της εβδομάδας που μας πέρασε, όπως τη συγκέντρωση του Υπουργείου Ναυτιλίας που πραγματοποίησαν σωματεία της Αττικής αντιδρώντας στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη με σύνθημα «Λιμάνια ναυπηγεία ανήκουν στο λαό και όχι στο κεφάλαιο». Τη Δευτέρα στις 15 του Ιούνιου απεργούν οι καθαρίστριες. Συγκεκριμένα η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα καλεί στη συγκέντρωση στις 12 το πρωί στην Ομόνια. Επιπλέον βρίσκονται σε εξέλιξη οι αρχαιρεσίες του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Αττικής, του ΣΕΤΥΠ. Μάλιστα την Παρασκευή χθες απήργησαν και οι εργαζόμενοι στον Όμιλο Vodafone, οι οποίοι απέτησαν την ανάκληση 2 απολύσεων που έγιναν πριν κάποιες μέρες. Κλείνοντας, να πούμε σαν μια τελευταία είδηση για σήμερα το βράδυ, στις 8 η ώρα, τα Συνδικάτα Οικοδόμων Αθήνας, Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων, Ενέργειας, το Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος διοργανώνουν μια εκδήλωση γλέντι στην παραλία Μπάτη στο Παλαιό Φάληρο. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση των δεσμών με τους συναδέλφους, να γλεντήσουν οι εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους, μιας και οι καταστάσεις που βιώνουν δεν δίνουν συχνά την ευκαιρία για κάτι τέτοιο. Προσκλήσεις υπάρχουν στα σωματεία. Αυτά ήταν από μας για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Σήμερα ακολουθεί η εκπομπή της Γραμματείας Ιωαννίνων του ΠΑΜΕ στις 6 και στις 7 της Γραμματείας Αχαΐας. Και αύριο Κυριακή στις 6 ώρα θα ακούσετε το μέτωπο αγώνα σπουδαστών. Και στις 7 η ώρα την εκπομπή Metal is Coming. Από μας να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.